Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre penicilină. În anul 1928, scoțianul Alexander Fleming a inventat penicilina. Se pare că și Victor Babeș și au mai fost câteva încercări înainte care au făcut legătura între mucegai și acțiunea asupra microbilor, dar așa s-a consemnat în istorie, Alexander Fleming a inventat penicilina. Ce a însemnat penicilina pentru umanitate? Stăm de vorbă prin telefon cu doamna profesor universitar, dr. Carmen Dorobăț. Ce a însemnat penicilina pentru umanitate?
Pentru om a însemnat trecut, prezent și aș putea spune chiar și viitor. Pentru sănătate. Am să mă explic de ce îmi plasez susținerea penicilinei și deci implicit al celor, al personalităților despre care ați vorbit pe un astfel de fundament, pentru că penicilina a fost folosită cu succes în infecții deosebit de grave, este dintre acele antibiotice care omoară bacteria respectivă și nu numai îi încetinește ritmul de multiplicare, are o permeabilitate deosebit de bună în multe dintre organe și țesuturi, inclusiv la nivelul sistemului nervos central, și avem încă încredere. Și am să vă dau câteva exemple. Meningita pneumococică, infecțiile cu streptococ beta-hemolitic grupa A și unele endocardite pe care le tratăm încă cu penicilină împreună cu colegii noștri cardiologi. De aceea aș spune eu că știm ce ne-a lăsat trecutul, suntem stăpâni pe prezent și avem toată speranța pentru penicilină pentru viitor, pentru că din nefericire nu se mai nasc antibiotice noi în ritmul pe care noi medicii infecționiști l-am dorit.
Cum comentați discuția actuală despre faptul că antibioticele încep să aibă tot mai puțină putere, bacteriile devin tot mai rezistente la antibiotice din cauza folosirii iraționale a antibioticelor?
Antibioticele, din nefericire, au fost hiperutilizate, aș putea spune, și nu cu foarte mult discernământ au fost folosite. Ca urmare, asistăm la această rezistență la antibiotice care a apărut, care este o realitate. Dar vedeți dumneavoastră, poate este puțin bizar faptul că există antibiotice, și am să folosesc numai câteva nume generice, ca cefalosporinele de generația a treia, care au fost atât de utilizate încât rezistența este o deosebit de mare, iar penicilina, care a fost poate pe undeva lăsată, nu uitării, dar lăsată pentru că au fost multe alte antibiotice care au putut fi administrate și pe cale orală, nu a fost excesiv de utilizată și a păstrat eficacitatea pentru mulți germeni tocmai prin faptul că nu a fost atât de mult utilizată. De aceea spun eu că am și speranțe pentru viitor.
La final, o ultimă întrebare. Tatăl meu s-a născut în anul 1925 și a fost într-o perioadă foarte gravă din viața lui, a avut o infecție foarte mare și chiar atunci a ajuns penicilina în România, când avea cam 18 ani. Deci, într-un fel, penicilina i-a salvat viața tatălui meu. V-aș întreba un exemplu din cazuistica noastră, fără nume, fără date de identificare. Ceva absolut spectaculos. Și cum vedeți legătura pe care Dumnezeu a lăsat-o, astfel încât cu mucegai să tratezi o asemenea infecție?
Trebuie să vă spun că am tratat meningită pneumococică. Meningita pneumococică este o formă gravă de meningită bacteriană care debutează de foarte multe ori cu comă încă de la început și au fost salvate cazuri cu penicilină. Au fost tratate alte infecții la nivelul sistemului nervos central. Au fost tratate cazuri de septicemii, cum vorbeam altă dată, sepsis astăzi, care într-o anumită configurație microbiologică și, bineînțeles, nu singură penicilina, dar în alte asocieri, a ajutat la salvarea acestor pacienți. Ce ne-a lăsat Dumnezeu? Dumnezeu ne-a lăsat aceste minți splendide care au descoperit penicilina și încă există minți care descoperă în prezent noi antibiotice pentru lumea medicală. Ne-a lăsat sufletul nostru pentru ca să-l putem da spre cunoștință pacienților și pacienților le-a lăsat această mare șansă ca pe lângă Dumnezeu, în care trebuie întotdeauna să-l avem în spate, să aibă această speranță terapeutică.
Mulțumim frumos! În continuare stăm de vorbă cu profesorul Cătălin Covaci și discutăm despre partea spirituală a lucrurilor. Cum vedeți legătura între ceea ce face un microb în viața unui om, poate să distrugă viața unui om, și totul începe de la o chestie microscopică, nici măcar nu se vede cu ochiul liber, și partea spirituală, anume ce face păcatul în viața spirituală a unui om?
Cred că Dumnezeu a îngăduit această experiență pentru noi să putem să observăm și să învățăm de la microbi, tocmai pentru ca să ne păzim sufletele, fiindcă întotdeauna diavolul vine să răpească bucuria și fericirea și împlinirea din viețile noastre, adică ceea ce am putea identifica din punct de vedere medical cu sănătatea trupului, să zicem, nu cu păcate mari, ci începând cu păcate mici. Diavolul nu vine să ne atragă cu lucruri care să ne șocheze, ci lucrurile pe care le aduce diavolul la început în viața noastră sunt lucruri pe care, despre care tindem să zicem că nu sunt neapărat rele, nu e ceva atât de grav.
Credeți că am putea face o listă acestor microbi care nu sunt atât de gravi?
Cred că am putea să facem o privire asupra, să avem o privire de ansamblu asupra câtorva capitole prin care diavolul poate să vină cu lucruri care să nu le considerăm grave. Spre exemplu, nu ni se pare foarte grav să ne uităm la anumite emisiuni sau anumite filme la televizor sau pe internet în cazul anumitor tineri. Cu toate astea, e foarte interesant că încă din Vechiul Testament, David scria în Psalmul 101, în versetul 3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și cred că sunt puțini credincioși care să se gândească la acest verset atunci când vizualizează anumite emisiuni sau anumite programe.
Da, și sunt cazuri foarte grave în care printr-o micuță scăpare de genul acesta se ajunge la dezastru spiritual.
Cu siguranță, microbul acela încolțește, începe să-și facă efectele și exact cum se întâmplă din punct de vedere medical, exact așa celulele noastre duhovnicești sunt invadate rând pe rând și de la păcate mici, noi le clasificăm ca fiind mici, uneori nici nu le identificăm ca fiind neapărat păcate, tindem să le spunem greșeli, tindem să le spunem erori, tindem să le spunem copilării, dar de la așa ceva diavolul trece la elemente mult mai mari, mult mai profunde și care ne corup și ne intoxică tot mai mult.
Continuând paralela cu partea medicală, există o anumită limită, o anumită barieră peste care dacă microbii trec, nu mai pot fi opriți sub nicio formă cu niciun antibiotic. Din punct de vedere spiritual, care este această barieră?
Această barieră o consideră tocmai ignorarea tuturor apelurilor pe care Dumnezeu le face cu privire la stoparea păcatelor în viața noastră. Dumnezeu, dacă pot să mă exprim așa și n-aș vrea să fiu înțeles greșit, Dumnezeu înțelege că suntem păcătoși, însă vrea să pună capăt acestei stări. Pe de o parte ne-a oferit soluția, antidotul, și anume Domnul Iisus Hristos. Credința în Hristos ne curățește de orice păcat, spune Scriptura. Pe de altă parte, Dumnezeu ne spune că dacă ignorăm acest medicament, ca să fiu în tonul discuției de până acum, dacă ignorăm această soluție oferită de Dumnezeu, la un moment dat ne vom confrunta tocmai cu îndepărtarea definitivă a lui Dumnezeu de noi înșine. Iată, în Ieremia, de exemplu, Dumnezeu spune în capitolul 2, versetul 5, s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. E foarte interesant că de la a face anumite lucruri, Dumnezeu merge mai departe și zice, nu doar că faceți anumite lucruri, dar deveniți, sunteți. Și de la verbul a face, Dumnezeu ne include în verbul a fi.
N-aș vrea să spiritualizăm lucrurile excesiv, dar nu pot să nu văd legături între ceea ce se întâmplă în lumea medicală și ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. Și anume aș vrea să vă întreb de ce a fost nevoie de acest antibiotic, între ghilimele, pentru păcat, sângele Domnului Iisus Hristos. De ce a fost nevoie de sângele lui Dumnezeu ca să ne scape pe noi de moarte?
Cred că intenția noastră de a spiritualiza lucrurile nu este exagerată și cred că Dumnezeu a intenționat-o. Cred că nu degeaba ceea ce a fost necesar pentru curățirea noastră, a sufletelor noastre, a fost tocmai sânge și sângele unui om neprihănit, a lui Dumnezeu însuși, a Domnului Iisus. Pentru că și din punct de vedere medical, sângele asigură existența vieții unui organism și prezența Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, o viață trăită fără de păcat, care s-a sfârșit din nefericire pentru el, din fericire pentru noi, cu condamnarea lui nedreaptă pe cruce, tocmai această jertfă adusă de Dumnezeu ne asigură nouă eliberarea și posibilitatea de a fi făpturi noi. În 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine pe cruce, și spune că această împăcare ne-a fost încredințată nouă. Noi acum suntem cei care trebuie să spunem celorlalți să se împace cu Dumnezeu și în felul acesta boala păcatului să fie eradicată unul câte unul, dintr-o persoană, apoi dintr-o altă persoană și dintr-o altă persoană și încet, încet, unul după altul, oamenii să scape din acest flagel al păcatului și să poată să devină sănătoși din punct de vedere spiritual și apți pentru împărăția lui Dumnezeu.
Vorbea C.S. Lewis despre infecția bună și anume despre transmiterea, exact așa cum spuneați dumneavoastră, de la unul la altul, transmiterea acestui mesaj. Și la fel cum sângele în trup, mă gândesc, sper că nu greșesc, niciun trup nu poate funcționa fără sânge. Sângele este elementul esențial. Sunt oameni care funcționează și fără inimă. În momentul când sunt operați pe inimă, unora li se scoate inima sau li se înlocuiește inima, trec pe o inimă mecanică, dar fără sânge nimeni nu poate funcționa. Sunt oameni care funcționează fără creier, care au în urma unui accident poate ani de zile, dar fără sânge nu funcționează trupul. De ce este atât de important?
Permit să fac o mică rectificare. Nu cred că atunci când o persoană are inima scoasă afară din organism, sigur pentru a-i se face transplant de cord, funcționează fără inimă, pentru că el practic este ținut în șanse de supraviețuire de niște aparate care pentru un timp înlocuiesc funcțiile inimii. La fel în cazul altor organe absolut necesare, spre exemplu creierul. Deci nu cred că omul poate funcționa fără inimă, fără creier, dar, într-adevăr, exact așa cum spuneți, este absolut necesar pentru noi să fim vindecați prin Hristos, pentru că altfel nu putem avea acces în împărăția lui Dumnezeu. Nu este hotărârea noastră drumul către împărăția lui Dumnezeu, este hotărârea lui, este casa lui, și el a așezat ușa într-un anumit loc și într-un anumit mod. Dacă noi vrem să intrăm în această împărăție, suntem obligați să mergem pe calea hotărâtă și oferită de el.
Este foarte interesant că Biblia spune sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Deci a fost nevoie și în secolul I, în secolul II după Hristos, la începutul creștinismului, au mai fost câteva religii care au adoptat această idee de Dumnezeu care moare în locul omului. Până atunci era o idee imposibilă. Toți se gândeau că fiecare trebuie să plătească pentru el însuși și atât. Dar a venit creștinismul cu această idee extraordinară, nu doar idee, și practică, Dumnezeu care moare în locul păcătosului. De ce este această, a lăsat Dumnezeu această regulă, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat?
Pentru că este deosebit de esențial relația pe care noi o avem cu Domnul Iisus Hristos. Foarte mulți oameni tind să lege veșnicia de activitatea lor, de faptele lor. Însă Dumnezeu leagă veșnicia noastră de faptele Lui, de faptele Lui Dumnezeu prin a doua persoană a Dumnezeirii și anume prin Domnul Iisus Hristos. Și dacă noi vrem să putem avea acces în împărăția Lui Dumnezeu, este deosebit de important să înțelegem și să credem în adâncul ființei noastre că Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre, nu pentru ale lui și nu degeaba, ci pentru păcatele noastre. El s-a dat pe sine, sângele lui a curs și ne curățește credința în acest sânge, ne curățește pe noi de păcatele noastre. Dacă noi nu avem convingerea aceasta, indiferent de părerea bună pe care o avem despre Dumnezeu, indiferent de dorința noastră de a trăi o viață cât mai acceptabilă în ochii lui Dumnezeu, fără o încredere în acea jertfă de pe Golgota, Dumnezeu nu ne va primi în cerul său.
La final, mă gândesc că dacă un bolnav care este invadat de un microb și-ar spune, nu, eu n-am nicio problemă. Da, crește puțin temperatura, 36,7, 36,8, 37, 38, dar zic, nu, eu nu am nicio problemă. Foarte interesant, Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El, adică Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Care este relația între a recunoaște boala și a refuza să recunoști boala?
Este o relație de viață și moarte. În momentul în care unii spun că nu au făcut păcat sau păcatele lor nu sunt prea mari, ei comparându-se cu alți oameni, drumul pe care merg ei este unul singur și anume cel care duce în despărțire veșnică de Dumnezeu, în iad, în osândă veșnică. Cei care recunosc că sunt păcătoși și că au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, oameni pe care Domnul Iisus în predica de pe munte identifică ca fiind săraci în duh. Oameni care își dau seama că în interiorul lor nu sunt suficient de puternici să poată ajunge ei pe baza propriilor puteri în împărăția lui Dumnezeu, ci singura cale este credința în jertfa Domnului Iisus, intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Aceștia pot ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Spurgeon, un foarte mare predicator al secolului XIX, spunea, încercând să arate importanța ca membrii bisericii lui să facă evanghelizare, să spună rudelor lor, să spună prietenilor lor că trebuie să se pocăiască, că trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și Spurgeon spunea la un moment dat, aș vrea să am puterea să vă arăt pe preț de câteva clipe iadul. Fiindcă dacă ați vedea iadul cât de groaznic este, niciunul dintre voi n-ați mai tăcea și toți ați spune celor dragi cum anume să nu ajungă acolo. Cred că este important pentru ascultătorii noștri să înțeleagă grozăvia iadului și în felul acesta să-și dorească într-un mod nespus de mare să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Singurul mod de a ajunge acolo este prin credința în Domnul Iisus Hristos, care a murit și și-a dat sângele pe crucea de la Golgota pentru noi.
La finalul discuției noastre, înainte de rugăciune, v-aș întreba puțin, ați amintit despre jertfă și despre faptul că Domnul Iisus Hristos și-a dat sângele pentru noi. De ce a fost nevoie de această jertfă?
Era nevoie ca cineva să moară pentru ca altcineva să aibă viață. Și de-a lungul istoriei avem foarte mulți eroi care pentru libertatea unei națiuni sau pentru eliberarea anumitor personaje au trebuit ei să se sacrifice. De asta și poartă numele de eroi. Oamenii aceia s-au inspirat sau au fost mânați, îndemnați de același duh și anume de înțelegerea faptului că pentru ca cineva să trăiască, trebuie ca altcineva să moară. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a hotărât să nu moară un înger, să nu moară un om, ci să moară El însuși. Și Domnul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Filipeni, s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui, de slava Lui veșnică și a venit, s-a făcut asemenea noastră și a murit pe cruce ca un om, ca un rob. Pentru că a murit în slujba noastră, a murit de dragul nostru, a murit în locul nostru.
Eu personal, sub nicio formă, nu cred că aș fi de acord, că aș putea să fiu de acord ca unul dintre copiii mei să moară pentru altcineva, mai ales în condițiile în care acel altcineva îl înjura pe Dumnezeu și îl înfrunta pe Dumnezeu. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc, nădăjduiesc, îmi doresc să fie aprins o mică luminiță în sufletul, în mintea, în inima ascultătorilor noștri care încă nu au o relație personală cu Dumnezeu și să se gândească la faptul că microbul păcatului duce la distrugere și au nevoie de eliberare și de salvare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ziua de astăzi este pentru omenire o zi de referință, pentru că ai îngăduit ca un om să poată să descopere remediul la una dintre bolile care măcina omenirea. Îți mulțumim, Doamne, că ai dat înțelepciune, istețime oamenilor pentru ca să poată să facă astfel de descoperiri. Dar în același timp, Doamne, vrem să-ți mulțumim ție, pentru că tu, în marea ta bunătate față de tot neamul omenesc, te-ai dat pe tine însuți la moarte pentru ca nu problemele noastre de sănătate, ci mai mult problema vieții noastre veșnice, a sufletului nostru să fie rezolvată. Îți mulțumim, Doamne, pentru că l-ai trimis pe Fiul Tău, pe Domnul Iisus Hristos, să vină în lumea noastră și să moară pentru păcatele noastre. Îți mulțumim frumos că prin credința în El putem să avem nădejdea mântuirii, nu a unei eliberări de o boală trupească, ci a unei eliberări de boala veșnică a păcatului și a bucuriei veșnice, a unui trai etern în împărăția Ta, fără lacrimi și fără întristare, ci în bucurie, în laude și în mulțumirea de tot ceea ce Tu vrei să ne oferi. Părinte Ceresc, te rog ca toți ascultătorii care aud aceste cuvinte să se gândească cu multă seriozitate nu numai la bolile trupești care le marcină organismul și de care vor să scape, ci la boala sufletească a păcatului care îi prinde, îi ține poate înlănțuiți. Te rog să le dai eliberare prin credința în Domnul Iisus Hristos și să faci ca un număr tot mai mare de oameni să fie făcuți sănătoși, nu doar în trup, ci în sufletele lor, nu doar pentru viața aceasta trecătoare, ci pentru veșnicia întreagă pe care să trăiască alături de Tine. În numele Domnului Iisus ne rugăm lucrurile acestea și știm că sunt după voia Ta. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu profesorul Cătălin Covaci și cu doamna profesor universitar, dr. Carmen Dorobăț. Am discutat despre penicilină. În anul 1928, în 28 septembrie, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul său pentru prima dată un mucegai care omora bacterii, descoperind ceea ce astăzi poartă denumirea de penicilină. Totuși, primul care a semnalat în 1885 acțiunea inhibantă a substanțelor elaborate de microorganisme a fost savantul român Victor Babeș, dar descoperirea penicilinei îi este atribuită lui Alexander Fleming. Am discutat despre ce a însemnat penicilina pentru omenire și am discutat despre ce înseamnă păcatul pentru omenire și despre remediul pe care Dumnezeu l-a adus pentru păcat, și anume sângele Domnului Iisus Hristos. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, fiți sănătoși, Dumnezeu să vă binecuvânteze!